Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás opäť pri podcaste o cyklistike. Máme po 78. ročníku španielskej Vuelty, ktorá skončila historickým zárezom týmu Jumbo-Visma. Tých zárezov historických bolo hneď niekoľko, ale teda na Vuelte sa im podarilo vyhrať tretiu Grand Tour v roku, navyše s tretím iným jazdcom, a všetci traja Kas, Vingegaard a Roglič obsadili prvé tri miesta v celkom poradí, takže pódium v Madride patrilo práve tomuto týmu, ktorý v tak vyrovnanom období cyklistiky, v ktorom je v každom týme nejaká hviezda a nejaký generačný talent, dokázali opanovať celú sezónu vo veľkom štýle. Ešte predtým, než sa začneme baviť o poslednom týždni Vuelty a o Vuelte ako takej, tak chcem privítať Peťa. Nazdar, Peťo.
Ahoj.
A Randyho. Čau.
Čau.
No páni, tak poďme k tomu asi poslednému týždňu Vuelty, pred ktorým sme sa bavili, že Mas, prípadne Ayuso sú cyklisti, ktorí by nemali čo rozmýšľať a čo stratiť, že môžu vlastne len skúsiť nejakým štýlom atakovať to pódium a možno na to Sepakasa, čo sa napokon nestalo. Ayuso mal aj tie vyjadrenia v tom, čo sme my nejakým štýlom načrtli, ale napokon to nejak len tak dojazdil a bol asi rád, že je rád, hlavne na tom Anglíru, že mu nedošlo ešte viac a možno ešte skôr aj v tej Grand Tour. Tak aké máte pocity, nielen z toho posledného týždňa teda, ale celkovo z celej tej Vuelty? Nie ste troška z nej sklamaní, lebo ja som mierne sklamaný, lebo však Vuelta bola vždy asi najzabavnejšia Grand Tour a tento rok nebyť Remka v poslednom týždni, tak to vie, ako by ten posledný týždeň vyzeral. Randy, ako si to videl ty tento rok?
To, čo sme už zdôrazňovali v prvom voľnom dni, že trojica z Jumba kľudne môže udržať až do konca, tak sa aj stalo. Absolútne nemali žiadnu konkurenciu a pre mňa obrovským sklamaním, že okrem týchto troch jazdcov sme nevideli žiadnu aktivitu zo strany španielských cyklistov, či už Ayuso alebo Mas. Landa nakoniec skončil na 5. mieste, čo podľa mojich očakávaní je lepšie, a v treťom týždni celkom asi vynikal z tých jazdcov, ktorí niečo očakávali od tohto ročnej Vuelty, ale bolo to také sklamanie, že to bola Vuelta jedného týmu, dá sa povedať, čím nechcem znehodnotiť pozíciu týchto troch jazdcov, pretože ich jazda bola fenomenálna po každej stránke a tento tým ukazuje dominanciu v tomto ročníku.
Tak ukázalo sa, že kto je najlepší tým na svete, ukázalo sa, že vlastne celý ten tým sa nakoniec vie aj nejak ako keby zjednotiť, aj keď cesta bola ťažká, a dokázali s troma rôznymi miestami vyhrať všetky tri Grand Tours, tak to bolo neskutočné. A asi máš pravdu, že som z toho trochu sklamaný, keďže aj v našom podcaste alebo v previews sme hovorili, že aký to bude súboj Jumbo versus Remco versus možno Ayuso, a nakoniec jeden deň, ktorý mal Remco zlý, tak vlastne stál celý boj o to GC, a nakoniec môžeme byť ako asi možno nestranní diváci radi, že vyhral vlastne Sepp Kuss, ktorý je taký sympaťák a ukazuje cestu pre americkú cyklistiku. A to, ako sa dokázal vlastne nevzdať a ako verný domestik vyhrať napokon aj Grand Tour, tak to je jeden z tých lepších príbehov, ktoré sme tento rok videli. A už asi nejaký iný asi ako napríklad z UAE alebo aj samotný Remco môžu rozmýšľať, že ako vlastne na ďalší rok porazia to Jumbo, lebo to sa môže zdať už ako nemožná úloha.
Už ste spomenuli Remka, tak poďme k nemu. Vlastne mal to byť ten človek, ktorý by vyzval to duo, keďže sme počítali hlavne pred štartom s Vingegaardom a Rogličom. Sepp Kuss bol ako ten talizman, ktorý tam musí byť a chcú vyhrať to celkové poradie, však štatisticky to ani inak nepustí, keďže bez neho sa im to nepodarilo. Ale Remko mal jeden zlý deň, vybuchol akože šialene. Myslím si, že tam okrem fyzickej nejakej horšej nálady, tak aj jeho hlava tam musela povoliť, pretože myslím si, že ten 20, koľko to bol, 5-7 minútový nákup bol brutálny, a myslím, že tam povolil polovicu v nohách a polovicu aj v hlave. To si myslím, videli sme tie ďalšie dni, že jednoducho sa zdravo nahneval a predvádzal veľké výkony. Môžeme sa baviť o tom, že jednoducho jazdil vpredu, kde bol suverene najlepší cyklista, a tí, s ktorými mal pretekať a proti ktorým sa pripravoval, tak síce jazdili pár minút za ním, ale troška väčšie trofeje. Ale čo je možno dôležité pri Remkovi, tak nebyť Remka Evenepoela, Sepkoski by v živote nevyhral Vueltu. To je názor, ktorý som videl, čítal a myslím si, že má veľa pravdy v sebe a hlavne tá celá stratégia Jumba sa niesla práve v tom, že nejako zaskočiť Remka, zaskočiť Soudal. A to sa im podarilo aj v tom úniku dňa, kde vlastne Sepkoski chytil ten rozdajúci náskok, ktorý on potom uhájil aj v časovke a v tých všetkých etapách, kde sa mu vôbec neverilo a dokázal vlastne presvedčiť aj svoj tým, aj svojich tímových kolegov, že áno, ja to uvisím a zaslúžim si to vyhrať. Vidíte to podobne, že vlastne Remco Evenepoel svojou účasťou a jedno ako skončil, tak vlastne umožnil Sepovi Kasovi odskočiť do toho úniku, Soudal to možno aj cieľe nespravil, alebo tie ostatné týmy, že ho tam pustili a napokon sa im to takto vrátilo nazad a Sepp Kass môže mu ísť poďakovať. Čo, Peťo, čo na to hovoríš, na takúto stratégiu alebo nejakú teóriu konšpiračnú?
Vidím to úplne rovnako. Hovoríme o 6. etape, kde bol veľký únik, kde boli proste Landa, Soler, Kus, Lenny Martinez, ktorý potom išiel do červeného, Romain Bardet. A celý deň sa niesol v takom ako keby taktickom boji, že do úniku sa dostalo veľmi veľa jazdcov, vrátane aj niektorých pomocníkov Remka Evenepoela, ktorí ale akože boli v tom úniku a za nimi s niekoľko asi 6-minútovým odstupom sťahoval celý čas tým Soudal Quickstep a potom sa pridal Movistar a potom ešte Ineos a sťahovali ten náskok, pretože si už uvedomili, že vlastne vpredu je Sepp Kass, ktorý potom aj tú etapu vyhral a tým pádom sa dostal do takej pozície, že ohrozil tým pádom aj Primoža Rogliča a Jonasa Vingegaarda a z toho na základe, že mal taký veľký náskok, tak z toho pramenili aj tie ako keby kontroverzné momenty vnútri alebo vonku v týme Jumbo Visma, ktorý možno nepôsobil v tých etapách 16, keď vyhral Jonas Vingegaard, alebo keď na Angliru v ďalšej etape zautočil Primož Roglič na Sepakusa, tak nevyzerali vôbec dobre, ale nakoniec sa dokázali nejak dohodnúť v týme, v autobuse povedali si, že na svojho tímového lídra nebudeme útočiť a budeme stať za ním, veď predsa on stal za nami niekoľkokrát, už aj na samotnom Angliru pred troma rokmi vlastne tam zachránil Rogličovi Vueltu. Jonas sa sprevádzal počas Tour de France hneď niekoľkokrát, takže toto si povedali, že keď už je v takej pozícii, v ktorej pravdepodobne už ani nikdy nebude, keďže Sepp Kuss sám hovorí, že on nechce byť v takej pozícii, necíti sa v tom komfortne, tak prečo by sme mu to nemali teraz dať? Takže nakoniec sa urobilo vlastne aj v tom týme Jumbo Visma správne rozhodnutie a to všetko vďaka hlavne tej etape číslo 6.
Že Američania sa dočkali svojho víťaza Grand Tours po dlhých 10 rokoch, kedy naposledy v roku 2013 práve na Vuelte vtedy prekvapil všetkých. Nechcem povedať, že podobné prekvapenie to bolo, bo to boli dva odlišné príbehy, ale bol to starý pán už tedy Chris Horner, ktorý vlastne z tých 3200 alebo koľko kilometrov išiel minimálne 3000 z osedla. Taký bol jeho štýl. Takže po 10 rokoch je to Pipek z Duranga, veľký sympatiák. Randy, čo to znamená pre svetovú cyklistiku, že vyhral práve Sepp Kass? Človek, ktorý aj vďaka tomu, že ten Roglič možno mal nejaké vyjadrenia, alebo že tak vrelo, možno novinársky len, tak si získal fanúšikov po celom svete a on, keď sa tak nad tým zasmejem, on proste ťažil z toho, že čím viac sa budú hádať v úvozovka v tom Jumbe, tak on bude tým viac populárny a tým viac budú fadiť. Tak čo podľa teba znamená pre cyklistiku ako takú, že vyhral Super Domestic Grand Tours, v ktorej štartovali oba jeho lídry, na ktorých robí roky?
Je to skvelé, pretože jeho dlhoročná práca pre svojich lídrov, ktorú odvádza, je neskutočná, teraz sa dokázal pretaviť aj vo svoj najväčší úspech kariére, určite si to zaslúži. Určite mohol ťažiť z toho, že 2,5 týždňa sa nevedelo, či sa ide na neho, alebo ešte sa bude rozhodovať medzi tým, či to, ako to bolo spomínané, že si to rozdajú aj medzi sebou. Nakoniec potom v tej 20. etape už sa zavedlo, že všetci, od 19. etape sa zavedlo, že všetci pôjdu na Kassa a tento rozprávkový koniec sa mohol dokonať. Pre mňa je to obrovská rozprávka, čo sme mohli sledovať v tom, lebo sme videli dva obrovské milníky, trojica jazdcov na pódium a obrovské víťazstvo jazdca, ktorý dlhé roky pomáha nás pre svojich lídrov. Takže pre mňa je to veľké víťazstvo Sepa Kasa.
Ale nie je to tak iba, že vlastne jemu to víťazstvo bolo darované, ale on v podstate až na tie dve etapy 16 a 17 nestratil skoro nič na svojich ani ako keby tímových lídrov, čiže to nie je úplne tak akože v úvodzovkách darované, ale naozaj mal tú formu, vôbec nestracal na nikoho iného zo štartového poľa, vôbec tam vlastne dropoval Ayusa, aj Massa, aj všetkých, čiže aby sa to nebralo tak, že jemu to víťazstvo bolo dané, ale jednoducho situácia bola taká, aká bola, muselo sa učiniť nejaké rozhodnutie a Sepkus potvrdil, že na to nohy jednoznačne mal a berie životný triumf.
Rozhodne, nohy na to mal, veď sme to videli aj v etape na Tourmalet, kde keď nastúpil on a keď nastúpil Roglič z tej skupiny, tak to bolo 101, aspoň v tej dynamike a v tom prevedení celom. A Sepka zvládol všetky nástrahy tej Vuelty, bol vpredu, keď bolo treba, naskočil si do úniku, bol v ňom najsilnejší. Vlastne Sepka nemal nejak úplne zlý deň a vďaka tomu dokázal svojich tímových kolegov nie že poraziť, ale presvedčiť, že chlapi, ja to dám, len mi verte. A napokon z toho máme 1, 2, 3, všetky 3 miesta na pódiu obsadené tímom Jumbo-Visma, ktoré, akože toto je naozaj obrovská história. Z každého hľadiska. Či už len z toho, že vyhrali všetky 3 v jednom roku, že boli na Vuelte prví s ďalším cyklistom, a to superdomestikom, alebo že boli všetci traja na pódiu ťažkej Grand Tour. Sú to fantastické veci, ktoré ukazujú, že tá cyklistika vždy vie prekvapiť, aj keď sme si mysleli, že, ja neviem, porazí ich Remko, mal ich poraziť na Gire, nepodarilo sa to, mal ich poraziť na Vuelte, nepodarilo sa to. No a teraz už sa treba preladiť, podľa mňa, lebo najbližšie je Giro, ale už teraz je hlavnou témou asi, čo s tým Vingegaardom na Tour de France, ale to bude ešte nejaký ten čas do toho uplynie. Poďme teraz od vrchárov možno k cyklistovi, ktorý si zaslúži absolutórium a hlavne aj za to, čo predvedol v 21. etape, a to je víťaz zeleného dresu Caden Graus, ktorý prišiel na Vueltu ako možno najväčší sprinterský favorit na dojazdy, rovnako aj na zelený dres. Napokon sa musel relatívne obracať, aby mu to nezobral Remco Evenepoel, aj keď ten niekoľkokrát jasne povedal a ukázal na prémiách, že on nemá záujem atakovať naň. A v tej 21. etape mohol si počkať na šprint, mal k sebe kompaktný tím, ale on sa rozhodol ísť do toho trháku s Ganom, Kemnom, Evenepoelom, Nikom Denzom. A napokon, aj keď sa ten peloton dokázal na nich nazad nalepiť 300 metrov pred cieľom, tak Caden Graus dokázal zvíťaziť aj po takom nezvyčajnom priebehu poslednej slávnostnej etapy. Tak Randy, čo myslíš? Je Caden Graus po tomto výkone v tej nejakej spoločnosti úplne tých top šprinterov, alebo práve toto môže byť odrazový mostík, ktorý mu ukáže, že poď sa porovnávať budúci rok s tými bombardermi v hromadných dojazdoch?
Ja len dúfam, že tie jeho víťazstva sa nebudú dávať do pozadia práve s tým, že tá šprinterská konkurencia na Vuelte nebola taká. Každý šprinter tam mohol prísť, takže to by som vôbec nespochybňoval týmto jeho výkony. A dokázal aj v tej 21. etape dostať sa do rozhodujúceho úniku, dá sa povedať, a bez problémov tam jazdil. Takže Caden Graus je takým mužom Vuelty, popri trojici jazdcov z Jumba, aby sa tá Vuelta neotočila len na nich. A určite to môže byť pre neho dôležitý odrazový mostík, aby sa v budúcej sezóne priradil k top šprinterom sveta.
Peťo, on má ale veľmi náročnú situáciu, keďže jazdí v týme Alpecin Dekenik, má tam zmluvu ešte na budúcu sezónu a je tam istý Jasper Philipsen. Tak čo myslíš, vydupal si Caden Graus ďalšiu šancu na Gire, kde by mohli ísť prípadne na cyklámenový dres, alebo myslíš, že sa to môže nejakým štýlom zamiešať v tom týme inak?
Ja ho vidím ako cyklistu, ktorý by mal byť najlepší z tej skupiny, akože nie že tam, kde je napríklad Jasper Philipsen, ale z tej skupiny ako keby pod ním nejaké, volajme to B kategória alebo niečo také, pretože akože on nikdy nepôjde teraz šprintovať ďalší rok proti Philipsenovi, čiže neuvidíme jeho skutočný level proti najlepšiemu šprinterovi. Uvidíme, ako bude potom Jakobsen po tom prestupe, ale myslím si, že to je jeho pozícia, kde je, že hlavný šprinter na Giro, potom na Vueltu, tam získa nejaké etapy a možno Alpecin môže rozmýšľať, že ho nepošle napríklad na okolo Katalánska, kde je šprinterská konkurencia ešte nižšia, ale ho pošle, ja neviem, na Tirreno alebo Paríž-Nice, kde sa predsa len objavia aj nejaký lepší šprinteri ako Jakobsen alebo Chronovechan, čiže to by som chcel vidieť, ako sa s nimi popasuje a ako si tým Alpecin rozloží ten šprinterský vlak a myslím si, že celkovo už má 4 etapy z Vuelty, čiže môže jazdiť pod takým menším tlakom a práve sa pozerať po tých takých týždňových etapách, kde je už tá šprinterská konkurencia aj silnejšia.
Rozmýšľam ešte, čo by sme prebrali, čo sa týka Vuelty. Ja myslím, že aj na tých predošlých Grand Tour sme si rozoberali nejaké tie objavy tých 3 týždňov, tak za mňa to je asi jednoznačne Lenny Martinez a samozrejme aj Kaden Grauss, aj keď toho sme poznali už predtým, ale myslím, že tu nás dokázal urobiť ten krok dopredu, dokázal vyhrať v rôznych týždňoch, v rôznych, dá sa povedať, etapách po rôznom priebehu a v tých kopcoch akože vyzeral dobre, dokázal sa aj naskočiť do úniku a ísť si po nejaké body na prémii, čiže pre neho to bola veľmi dobrá Vuelta. A Lenny Martinez, všetci dobre vieme, aký má za sebou veľký prelom, je to stále mladúčky cyklista, ktorý by mal byť nejakou francúzskou nádejou do ďalších rokov spoločne s jeho kolegom Gregoárom. Peťo, koho tam máš ty z tých objavov o nejakej VLT, na ktoré treba upozorniť?
Za mňa je to jednoznačne Kajan Aitebrooks, mladý cyklista, ktorý skončil počas svojej prvej Grand Tour 8 a môže byť takou novou belgickou tvárou, keďže bol aj najlepší Belgičan na týchto pretekoch a nebol ním Remco Evenepoel. Ukázal neskutočné nohy na dlhých stúpaniach, tam na Angliru síce odpadol z tej hlavnej skupiny pomerne skoro, ale vedel sa dostať naspäť aj na, neviem, či Almeidu a ostatných, čiže predviedol neskutočný výkon, akurát stráca v tých veciach, v ktorých je napríklad Remco, ak chceme porovnávať a napríklad v Belgicku to robia, že aj Aitebrooks a Evenepoel ako nejaké generačné talenty, tak ich porovnávajú, tak on stráca oproti Evenepoelovi na tých takých pančerských a stredne kopcovitých etapách, tam nie je úplne doma, ale na tých dlhých stúpaniach, tak tam môže byť naozaj svetová extra trieda a je to ešte aj, by som povedal, taký sympatický jazdec, ktorého každý rozhovor je veľmi, veľmi dobrý a prináša veľmi dobré postrehy. Bojoval napríklad so svrbením v spodných partiách, čiže nejazdilo sa mu úplne dobre, ale na prvej Grand Tour, ako skončiť v 8, tak to si myslím, že naozaj stojí za zmienku a on je pre mňa taký, ako keby objav tejto Vuelty.
Neviem, či sa dá považovať za objav Vuelty, ale skvele zašiel Steph Kras z týmu Energies na 11. mieste celkovom sa na Tour de France rozbil a v 8. etape približne odstúpil. A podľa mňa takým druhým mužom, ktorý je objavom šprintéra, tak je Filippo Ganna, ktorý skončil 3-krát druhý a aj v 21. etape urobil etapu, takže Filippo Ganna z veľmi sympatický výkon. Môže sa polemizovať o tom, či zase tá šprinterská konkurencia bola slabšia, keď dokázal Filippo Ganna 3-krát byť druhý, ale mohol tam príť každý, kto chcel.
A už len ja dodám ešte jedno meno, a to je Andreas Kron, ktorý bol niekoľkokrát v top 10, dokázal vyhrať tú etapu s dojazdom v Barcelone, ktorá bola skrátená pre GC a podobne. Ale Andreas Kron bol aj tretí v bodovačke, bol stále vpredu, bol neskutočne aktívny a myslím si, že dánska cyklistika, stále tá enkláva, ktorá bola veľká ich cyklistov, tak tá sa bude rozrastať a vidíme, oni tam vyťahujú proste pomaly zo šuplíka hociakého perfektného klasikára, borca na celkovej porade a to vieme, že ich ešte len ide prísť v nasledujúcich rokoch niekoľko do každého typu pretekov. Neviem, sklamania, či máme nejaké, alebo chceš ešte niečo doplniť, ty, Peťo?
Ja a možno ešte z opačnej strany poviem, že taký Wout Poels sa v 35 rokoch našiel a potom, čo vyhral etapu na Tour, tak pridal aj etapu z Vuelty, z toho úniku v 20. etape, čiže na Tour vyhral svoju vôbec prvú etapu na Grand Tour a potom ju pridal na Vuelte a vlastne našiel sa. Tým Bahrain opäť ukázal, že vie urobiť preteky a naozaj s takým týmom, aký mali, že Buitrago, Landa, Caruso, Puls, tak jednoznačne všetko využili preto, aby aspoň tú jednu etapu získali. No a máme ešte aj ďalšieho jazdca, ktorý vyhral druhú etapu z rôznej Grand Tour tento rok a to je Alberto Dainese, taký povedal by som, že nenápadný šprinter, ktorý ale stále vie ten výsledok zájsť a vlastne po minuloročnom triumfe na Gire, tak aj tento rok pridal opäť nejakú takú povinnú jazdu v treťom týždni a úplne rovinatú etapu ovládol, takže ďalší rok prestúpi do týmu Tudor, takže síce nenápadný šprinter, ale presne na takéto typy pretekov sa úplne hodí.
Ja už som sa chcel pýtať na tie sklamania, ale myslím, že si to perfektne ešte doplnil. Sú to určite zaujímavé mená taktiež. A čo sa sklamaní týka, neviem, tam asi sa všetci na tom zhodneme, že je to jednoznačne Remco Evenepoel, akože môže vyhrať aj 7 etap aj bodkovaný dres, ale je to jazdec, ktorého sme videli na celkovej porade a chceli sme ho vidieť na Anglíru, nie v úniku, ale proste byť sa o celkový triumf, čo je jednoznačné. A ďalším sklamaním je za mňa určite aj Geraint Thomas, ktorý nemal šťastie, nemal aj nohy. Čiže to sú asi dva najväčšie sklamania. Možno celkovo taký ten väčší drive tej VLT, alebo čo si, ale stále to boli všetky tri Grand Tours tohto roka, keď dáme, no tak asi to Giro ťahá za najkrajší koniec a tú túr asi nemôže prekonať pochopiteľne žiaden bredek. Bolo to niečo neskutočné celé 3 týždne. Neviem, či máte nejaké sklamania, ale toto je asi takéto najviac. Možno Roman Gregoire ma prekvapil, ale vevde, že to asi bolo tak, že buď jeden alebo druhý niečo predvedú. Od neho som možno čakal troška viac. No asi toľko z našej strany k Vuelte. Neviem, či ešte teda máte niečo k vlastne všetkým Grand Tours. Už sme povedali všetko, keď sa tak na to pozrieme spätne. Máme po Gire, po Tour aj po Vuelte. Pred nami sú aktuálne majstrovstvá Európy, kde v lani triumfoval Fabio Jakobsen. Tento rok neštartuje. Je to rovinaté. Mali by tam vyhrať jazdci ako Olaf Koy, Wout van Aert, Mats Pedersen a podobne, čiže to nás čaká najbližšie. Peťo, čo máš ty k tým majstrovstvám Európy v rýchlosti?
Tak síce v tomto období by sme sa za normálnych okolností pozerali na majstrovstvá sveta, ale teraz tu bude iba taká ako keby bečková verzia, to sú majstrovstvá Európy, kde tá štartovka samozrejme nie je taká silná, ale poviem, že napríklad do časovky si ide Wout van Aert alebo Stefan Küng ešte získať nejaký možno triumf, ktorý by nejak, nie že zachránil ich sezónu, ale nejak by ju vylepšil. Taktiež tam bude Joshua Tarling, tak to bude zaujímavé sledovať, ako tento druhý alebo tretí muž majstrovstiev sveta v časovke pôjde na Európe a možno bude patriť k favoritom. No a potom v nedeľu majstrovstva v cestných pretekoch, tak ale to skončí asi pravdepodobne šprintom a takisto Wout van Aert sa bude snažiť získať aspoň nejaký cenný triumf, aby zakončil túto sezónu, keďže jeho naprotivok Van der Poel vyhral asi všetko, čo sa dalo a van Aert trochu chýbal asi všade a všade bol asi druhý, takže to je asi taký hlavný motív týchto majstrovstiev Európy.
Okrem majstrovstiev Európy nás čakajú ešte talianske klasiky, ktoré vyvrcholia v Lombardii a tam sa môžeme tešiť taktiež na skvelé súboje. Síce skončila posledná Grand Tour sezóny, ale pred nami ešte veľa dobrých pretekov.
Presne tak a určite sa stretneme spolu pri ďalších epizódach nášho podcastu a dlho si už sľubujeme ten podcast o transferoch a myslím, že naň príde čas už čoskoro a dopodrobna si rozoberieme, čo sa podarilo komu podpísať. No a myslím, že najviac všetci traja budeme skloňovať dva slovíčka a to bude Lidl a Trek. Takže asi toľko. Vďaka, že ste nás počúvali a chalani, vďaka aj vám.
Díky a do počutia.
Díky.